Milí přátelé, jsem rád, že jsem mezi vámi. Zdravím vás po ránu. Věřím, že dnešní shromáždění nás povzbudí právě v té oblasti pokoje a naděje. Chtěl bych vyřídit pozdravy z táborského sboru. Nevím, jestli mě nějak znáte, asi ne. Já jsem se stěhoval do tábora před 4 lety a jináč do té doby jsem celý život prožil na severu s výjimkou univerzitních let v Plzni, takže jsem rodák z Teplic, pak jsme bydleli v Chomutově, nejprve v Dubí, potom v Chomutově, potom v Mostě a poté jsme se přestěhovali tedy do tábora. A na začátek bych chtěl říct, že vlastně naše duchovní cesta prošla tímhle s tím domem a to bych řekl, že poměrně výrazně. Ona totiž moje manželka ne, že pochází, ona je z vojenské rodiny, takže pochází z Vyškova, ale v té době, kdy my jsme studovali, tak bydlela tady v Písku a tak jsme, to byly 90. roky, 90. léta, tak jsme procházeli i tadyhle s tím společenstvím a bylo to pro nás velmi takové důležité tohleto místo právě v Písku najít. Takže jsme tady vedli svoje první duchovní rozhovory. Tehda tady byl ještě Pavel Hojka, potom jsme se setkali s Mílou Kloubkem, s kterým máme velmi dobré vztahy do dneška a dokonce to vyústilo v to, že s Mílou Kloubkem a s Nejdeckými společně jsme uspořádali svýho času tábor ve Svojšině, tak on mě tam pozval tehda jako vedoucího, jednoho z těch vedoucích a byl to taky velmi takový silný zážitek i pro mě. To jsme už sloužili v Chomutově, takže to muselo být někdy v letech 2000 až 2005. Takže naše cesty se propojovaly různým způsobem a mě vždycky baví, když se dá takhle jakoby vystopovat, kudy nás Pán Bůh jako provedl a kde ty vazby nějakým způsobem přeskočily a v tom našem životě nechali nějakou stopu. A ještě, když tě vidím, tak si vybavuju, že jste nám také pomáhali se stěhováním babičky, což byla taková hurá akce tadyhle v Písku. Tak ze dne na den se to nějak narodilo a babička v té chvíli měla tíživou životní situaci. My jsme se obrátili na váš sbor a prostě poměrně narychlo se to odstěhovalo tadyhle do toho sídliště na Dukle se to jmenuje, jo, já tak říkám to. Zrovna nedávno jsme si vzpomněli, že jsme při té příležitosti nějak šprajcli výtah, nevím, jestli si to ještě pamatujete. Ty výtahy jsou malý, takže buď jela skříň nebo lidi, tak jsme to nějak vymysleli a ono se to nepovedlo úplně jako dokonale a pak ten výtah museli opravovat. Tak snad to nikde teď nás nebudou hnát k odpovědnosti za to. Tak tolik pozdravy a i poděkování za pozvání. Jsem rád, že tady můžu být. A teď už k tomu dnešnímu poselství. Povedlo se nám na poslední chvíli přece jenom rozsvítit tu prezentaci, kterou jsem si pro vás připravil. Chci přečíst jeden verš a je záměrně uveden bez odkazu a vemte to jako test, kvíz, jestli si vybavíte, odkud tento text pochází. Píše se tady, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinů. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu. Chci vám dát naději do budoucna. Tak schválně. Kdo ví, kde si tyhle ty verše objevují, kdo je říká, proč, komu a kdy? Dobře, první body tady jsou. Jeremiáš. Jinak, když jsem o tom mluvil v táboře, tak jedna sestra řekla přesný odkaz. Správně. Ona věděla i verš. To už nevíš, co? 11, díky. Tak dáme to dohromady, jo? A já jsem na ní se docela, jsem vykulil oči a říkám, jak je to možný, že si to pamatuješ takhle přesně, jako není to zrovna Jan 3.16, že jo? Ano, vykukuje z toho textu, z toho Jeremiáše, ale přece jenom ne tak silně, abychom ho všichni měli v hlavě i s adresou. A ona na to odpověděla něco v tomhle smyslu. No, protože se strašně často objevuje na Facebooku vytržený z kontextu. A ty mi bezvadně nahrála, protože to je přesně ono, jako, že to je verš, který nějak zní, když si ho přečteme jenom samotný a úplně jinak zní, když ho čteme v tom kontextu, tak jako ten Jeremiáš zamýšlel, jak ho tam vpravil, respektive Hospodin, protože Jeremiáš tady v podstatě tlumočí přímou řeč Hospodinovu. A tak poprosím o druhý obrázek. A tam právě už je ten text zasazený do kontextu, ale my se během toho dnešního přemýšlení podíváme i na širší kontext. Takže správně 29. kapitola a budeme číst od verše 10 až 14. Toto praví Hospodin, až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. A teď ten verš, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Tak teď už se nám ten kontext maličko rozšiřuje, že vlastně ten text zaznívá do velmi komplikované doby, do velmi svízelné situace izraelského národa. Troufám si říct, že i my v tuhle chvíli žijeme v náročné době. Jsme poznamenáni mnoha věcmi. Nejprve covid, koho z vás vyděsil, sežral nám spoustu času, ať už jsme třeba omarodili, anebo jenom sledovali ty čísla a snažili se odhadnout, co to s náma udělá. Rozlišování toho, který ty zprávy, které se objevují, jsou nějak relevantní a který patří rovnou do koše. To všechno nám sebralo spoustu sil, možná i někomu to sebralo nějaké životy. Zrovna předevčírem to bylo, jsme pohřbívali jednoho bratra, mimochodem je to velmi hezké svědectví, řekl bych, který se dožil věku 69 let a teď ho skolil covid v takové té poslední vlně už, jeho plíce to už neudýchaly, takže na jednu stranu to bylo smutný, na druhou stranu úžasná událost, protože zhruba před rokem se začal po dlouhé době vracet k Pánu Bohu a zhruba před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem byl pokřtěn, přijat do sboru, takže z toho našeho úhlu pohledu můžeme říct, stihnul to, chvála Pánu, a nejenom tak jako technicky, když se to takhle řekne, ale ta setkání s ním, ta byla skutečně plná nového pokoje, který vyvíralo z takového nového smíření s Pánem Bohem, ale i s lidmi, protože on během toho života udělal nějaké chyby, veřejně o tom promluvil s kazatelny, omluvil se těm lidem, kterým ublížil, který teda byli přítomní, asi jich bylo i víc, ale vyznal to jako svůj hřích a prožil tohleto smíření a vysvobození a naději, která neklame. Takže nicméně je to stejně smutná událost, protože 69 nedožitých, to není žádný věk. A takovýmhle věcem čelíme, vždycky jsme čelili, teď to máme tak víc na talíři. Nyní válka, celá řada nepříjemných věcí, která se s tím spojuje. Myslel jsem si, když vyběhl covid, takže s Green Dealem dají pokoj. Naopak, ještě přitvrdili, zdá se mi, takže to bude mít nějaké důsledky na vytápění domů, jak to slyšíme teďkon, možná na to, jak budeme jezdit, inflace, nejistota. No prostě jde to na nás zleva zprava a dostáváme pěknou čočku. Jinými slovy, máme si na co stěžovat a když se někde sejdeme, tak pravděpodobně vždycky to postěžování si, jak to jako vidíme, jak to bude dál, tak tam má svoje místo a svým způsobem je to pochopitelné. Ale byla by velká škoda, kdybychom tomu stěžování si propadli a ztratili naději, kterou dává Hospodin. A na neštěstí se to občas stane. Jsme tak jako zavalení těma svýma nejistotama a obavama, že na Pána Boha sotva vzdechnem. A nebo prostě na něj už ani není místo. Byla by velká škoda, kdybychom my, kteří tu naději máme, je tu k dispozici, kdybychom šířili špatnou náladu a přestali být těmi, kdo tu naději sdílejí se svým okolím. Na to si musíme dávat pozor a proto na mě v jednom lese vykřikl tenhle ten text. Za jakých okolností ten text vzniká, co se tam děje, jenom takový obrázek, aby jsme si nemysleli, že my na tom jsme nějak extra špatně. Tehdejší okolnosti doby byly mnohem náročnější, než jak to žijeme my dnes. Aspoň v Čechách, na jiných místech těžko srovnávat. Ten text vzniká v období pádu Jižního království. Znáte tu historii asi Izraele a velké, řekněme, říše božího lidu. Bejvávalo dobře, se zpívá v jedné písni. Sláva velké Davidovi a Šalamounovi říše je ta tam. Někteří si to ještě pamatují, ale moc toho už nezbylo. Severní království zaniklo už před 135 lety. Ten letopočet máme přesně daný, pád Samaří 722. A ty dva kmeny jižní, Judejci, tak si mysleli, že jsou na tom nějak líp, ale teď došlo i na ně. Došlo i na Judu, píše se rok 587 a je tak říkajíc po všem. A v našem textu se píše, že ten pozůstatek Izraele, a teď mám na mysli jako celý ten Izrael, 12 kmenů, je odváděn do babylonského zajetí na celých 70 let. Tak si to představte, kdyby teď přišla ta zpráva, tak jak jste tady, tak se seberte a na 70 let, ne na 2 týdny do Chorvatska, jo, ale na 70 let někam, kde to neznáte, tak budete deportováni, tedy v naprosté většině případů na celý zbytek života. Když se tak na nás dívám, tak možná 5 z vás by to přežilo. Jo? Tak takhle to je, protože 70 let, to se i píše, že, jo, že to je vyměřený čas v jistým způsobem, že dožijeme se 70, kdo je na tom lépe 80. Tak je to opravdu na celý zbytek života. Opouští zemi zaslíbenou, ne nějaký neutrální místo, kde se nám líbilo, tak jsme si tam postavili dům, ale místo, které je skutečně specifické v tom božím plánu, místo požehnání, místo, kde ještě před pár dny stál chrám Hospodinův. A teď ještě domysleme tu situaci, že to není doba, kdy máme modlitebnu v každý městě nebo i vesnici, když na to přijde, a můžeme si zajít na to duchovní občerstvení, tak říkajíc, kamkoliv. Ale je to doba, kdy každý Izraelec byl povinen zajít na bohoslužbu aspoň 3x do roka na to jedno jediné vybrané místo. Jediné místo pro jejich bohoslužbu. A o to místo teď přichází. To ani nedokážeme domyslet v tom současném kontextu. To je fakt síla. A ze svobodného lidu se stávají opět zajatci. My si té svobody za stolik nevážíme, když se podíváme na sebe. Tady zase je to mnohem silnější. A přesto k těmto přesídlencům Bůh skrze proroka Jeremiáše mluví o naději. Poslouchejte dobře, zkusím to říct trošku jinými slovy. To, co s vámi zamýšlím, je o pokoji. Wow. Máte zbalených svých 30 kilo. A to, co s vámi zamýšlím, je o pokoji. Chci vám dát naději do budoucnosti. A nebo se to dá přečíst ještě jinak. I když teď prožíváte něco vážně hodně bolestného a beznadějného, a v takové situaci se někdy můžeme připadat, jako lidstvo, jako lidi, v budoucnu vás, případně vaše potomky, čeká požehnání. Silná slova. Má to tam svou podmínku, nevím, jestli jste si ji všimli. Všimli jste si ty podmínky, aby to požehnání přišlo? Když mě budete volat, když mě budete hledat a když se mě budete dotazovat celým svým srdcem, tak to by bylo na další velké kázání, co to znamená celým svým srdcem. Pravdou ale je, že někdy musíme být pod velkým tlakem, aby se to celé naše srdce objevilo. Aby jsme ho přinesli směrem k Pánu Bohu. Takže podmínka tam je taky. Ale to podstatné z tohoto textu je, že Hospodin je rozhodnutý pro požehnání. To je ta silná zpráva. Dá se jim nalézt a změní jejich úděl. Ještě to bude chvíli trvat, ale to rozhodnutí, ta boží vůle, za kterou se tak často modlíme, a ne vždycky víme, co to znamená, tak je v tomhle textu definovaná takto. Chci vám požehnat a buďte si jistý, že požehnám. To je skvělý. A my víme, že se to pak opravdu stalo. Známe příběh Ezdráše, Nehemiáše, když odezní těch 70 let, tak to tam má zase svoje silné příběhy. A skutečně dochází k obnově chrámu a k obnově Jeruzaléma. Není to zase zápas bez boje a bez strachu a bez obav. Opět je zapotřebí velké pozbuzování božího lidu, dokonce bychom řekli silných lídrů, na což nejsme moc zvyklí, my jsme taková cochcárna demokratická. A takže tam to mělo taky svoje podmínky, museli tam být muži, kteří s tím celým srdcem šli skutečně za božím povoláním, ale povedlo se to. A to je dobré. A jak může tohle poselství souviset s těmi dnešními dny? Podívejme se, co dalšího se v té době ještě dělo, jak někteří lidé jednali a co hospodincům radí, co hospodin radí přesídlencům. Nejprve se podíváme na falešné proroky. To téma je dneska aktuální, můžeme tam hodit další slide. Budeme číst ze stejné kapitoly 8. 9. verš. Tam je napsáno, toto praví hospodin zástupů Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu. Já jsem je neposlal. Je výrok hospodinův. To je drsný, že jo? V dobách, kdy se to s náma třese, tak bychom potřebovali mít jistotu, že to, co slyšíme, je pravda. Ale ve skutečnosti to tak často není. Ne každé proroctví je pravé. Snad nejtěžší na tom textu je, že jsou to proroctví, které vznikají na půdě toho společenství, když to tak řeknu. Jsou to jejich vlastní sny, jejich touhy možná, jejich představy. A Pán Bůh předtím varuje. Proroctví je třeba rozsuzovat, o tom píše i apoštol Pavel. A i když Jeremiáš mluví o naději, a na to nezapomeňme, tak nezastírá, že v tuhletu chvíli budou muset Izraelci projít tím těžkým obdobím. Takže to není naděje nebo pokoj laciného formátu, ale je to zasazený do toho kontextu, těm těžkostem se nedá vyhnout. Musíme je projít a teprve potom přijde požehnání. Kdybyste četli Jeremiáše jako celek, tak 27. kapitola je o tom celá, jak Jeremiáš nosí mezi lidmi na ramenou jho. Dřevěné jho. Zajímavý na tom je, že ho nenosí jenom po Izraeli, tedy po sborech církve bratrské, ale dokonce je to proroctví i pro okolní národy. Přímo ve 3. verši jsou tam zmiňovány Edom, Moab, Amon, Týr, Sidon. Možná šel ještě někam jinam, ale tyhle máme zaznamenaný. Můžeme z toho vyvodit, že je to vlastně poselství pro celý svět. Když je těžko, tak je těžko. A znázorňuje to tím jhem, které je dřevěný, nic pohodlného, žádný poustry, jako naše chomouty, nebo naše, tak našich předků. Nevím teďkom přesně. A říká, že i tímhle je potřeba projít. Tak zajímavý je právě, že Jeremiáš vlastně tady říká, že Babylon a král Nabukadnezar se stali na nějakou dobu nástrojem určitého trestu, který je třeba přijmout. Takže poselství nejenom pro Judejce, ale i pro všechny ostatní národy o nějaké tíži. Bude to těžké, ale ruku v ruce s tím zní, já vás tím provedu a tou těžkostí to neskončí. To druhé na to navazuje. Někteří samozřejmě ta Jeremiášova, potažmo hospodinova slova, nepřijali. Známe to všichni, takových lidí je v Písku. Říkáme jim mnohem jakoby hezčí poselství do jejich životu, ale ne každý to přijímá. Někdy máme problém i my přijmout některé věci z Božího slova. Je tady řečeno, že teda věří těm svým prorokům, kteří přinášejí falešný pokoj, a když teď překlikneme na další slide, tak se tam dočteme, že dál sedí na Davidově trůnu tito lidé a odmítají přijmout ten svůj trest. 16. a další verše. Toto praví Hospodin o králi, který sedí na Davidově trůnu, a o všem lidu, který sídlí v tomto městě, o vašich bratřích, kteří s vámi při přesídlení neodešli. Toto praví Hospodin zástupů, hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné. Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země, předmětem kletby, úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal. Protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k ním posílal své služebníky proroky. Posílal jsem je nepřetržitě. Bůh stále mluví. Otázka je, jestli my to slyšíme. Ale ani vy jste je neposlouchali, je výrok Hospodinů. Vy všichni přesídlenci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylona, slyšte Hospodinovo slovo. Ten text je strašně bohatý, ale to stěžejní, co tam je, že podmínkou určitého vyváznutí je činit pokání, když jsme hodně blízko evangeliu, že jo? Uznat svá selhání, uznat své chyby. Tady v tom případě je výrazem pokání velmi praktický projev. Přijmout trest. To znamená bez řečí si zbalit těch svých 30 kilo a jít. Což není nic jednoduchého. My někdy činíme pokání, abychom se trestu, následkům svého selhání vyhli. Je to pravda? To je nám nějak blízké. Tady vidíme, že výrazem pokání je ochota nést důsledky svých selhání, svých hříchů. Jeden příklad na severu je mnohem bohatší drogová scéna než tady. Na to navazuje kriminalita, já nevím co všecko, není co závidět. A zhruba před těmi 20 lety taky uvěřil jeden můj kamarád, který dosjel na perníku a tyhle ty lidi potřebují mít dost peněz, takže dělají různý krádeže, že jo, a auta a tak dále. Mě taky se pokusili o auto už párkrát. Tenhle ten člověk vydává svědectví, že v Litvínově Pán Bůh jezdí autobusem číslo 17, To číslo jsem si vymyslel, protože jsem ho už zapomněl, ale nějakým tím autobusem, který jezdí tam k ním do Janova, protože tam se setkal s Pánem Bohem velmi silně, v takovém tom usvědčujícím hlase. Řekl mu, co všechno v tom životě špatně udělal a že to, co si myslí, že je v pohodě, tak v pohodě není. On procházel v důsledku své kriminální činnosti nebo hospodářské kriminality, dejme tomu, vyšetřováním, pořád byl na policii, občas vás chytnou, občas vás nechytnou, že jo, a tak dále. A když uvěřil, tak přišel na tu policejní stanici a říká jim, vy jste mi sice prokázali tolik, a teď si představte třeba, já nevím, 250 000 nebo něco takového, před 20 lety to byly velký prachy, že jo, ale já ve skutečnosti udělal tolik. Zasloužím si mnohem větší trest. Tak nevím, co byste dělali jako policajti, kdyby tam takovýhle člověk přišel. Víte, co udělají ty policajti? Pane, my už máme ty spisy zavřený. Nekecejte nám do toho, jděte domů. Nikdy jste tady nebyl. Takže takhle někdy to taky jako funguje. Ale to důležité je ten jeho vnitřní postoj toho srdce. Když si uvědomil, jakého zla se dopustil, tak se šel prásknout, tak říkajíc. Byl ochoten nést ty následky. Nejednal tak, že když už to vyznal před Pánem Bohem, tak je to pryč. Pane, odpusť mi to a hlavně, ať na to nikdo nepřijde. Rozumíte? Ale k tomu vyznání před Pánem Bohem přidal i to přiznání se před lidmi. Šel za těmi lidmi, v tomhle případě jako nedohledáte, čí byla ta audina, že jo, asi, ale šel na tu policii nebo někam, kde to jako dávalo smysl, a byl ochoten nést ty důsledky. Zpátky k tomu textu. Kdo bude ochoten přijmout Boží trest, v tomto případě 70 let zajetí, tady a teď, tak unikne konečné zkáze. Naopak, kdo se Boží konfrontaci s vlastním hříchem bude vyhýbat, na toho dopadnou důsledky jeho jednání v budoucnu v mnohem ničivější síle. A tady už možná rozumíme i svým životům, nevím, jak jste na tom, jak jste dobrý v zápase s hříchem. Kápnout božskou, jak se říká, je těžký, že? A kdo se tomu vyhýbá, a někdy to, k tomu máme tendenci, tak víceméně musí počítat s tím, že ho to jednou doběhne ještě silněji a ničivěji. Je velkou otázkou v rovině osobní, v rovině národů, jestli bychom v té současné situaci, kdy to s náma tak jako různě třese na všechny strany, neměli činit pokání. Na nejrůznějších úrovních. Než se vrátím ke slovům o pokoji a o naději, tak bych se chtěl ještě podívat na tři velmi praktické rady, které Hospodin dává přesídlencům. To je zajímavé, můžeme zase posunout ten obrázek. Budeme číst z 5. verše 29. kapitoly. Když jsem pročítal ten text, tak jsem si říkal, tohle nemůžu přeskočit. Čteme tam, stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, tedy starejte se i tu následující generaci. Provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj tohoto města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Zajímavé místo. Tady malá vsuvka, nevím, jestli o tom víte, my jsme se v táboře rozhodli podpořit projekt zakládání nového sboru v Sezimově Ústí. Nebudu tady říkat celý příběh, to by bylo na další nějaké povídání, pokud by vás to zajímalo, klidně povím. Takže se tam setkává nějaký tým a procházíme nějakou metodikou M4, která se narodila v Norsku a je to takové, vlastně dneska proto máme i samostatný odbor, který se zase pro změnu říká 7Z, aby se to nepletlo. A z celého toho příběhu na mě jako pro ten dnešek dýchlo to, že nějací lidé na severní Moravě se přestěhovali, že budeme dělat tuhletu věc. Potkali se s jinými lidmi tam od nás, modlili se a přijali povolání od Pána Boha přestěhovat se z Českého Těšína k nám do Sezimova Ústí, nevím, jestli to tam znáte, protože je to tam hezčí, nebo protože je tam lepší vzduch, nebo já nevím, něco takového, ale aby se stali těmi zakladateli toho nového společenství, aby pomohli při tom budování toho nového místa, toho nového sboru, doufejme, do budoucna. A proč to říkám? Protože možná je znáte, jsou to Pípalovi, Kuba a Noemi Pípalovi, a on je frontman kapely Adonai a teďko hráli na křesťanské konferenci v Praze, takže pro něj to mělo i velký následky, protože kapelu nepřestěhujete celou, takže to musí nějak dávat zase nově dohromady. A on posílá modlitební dopis svým podporovatelům na severní Moravu a v rámci toho dopisu právě napsal nebo vybral i tenhle ten biblický text, protože jich se ten text týká zase jiným způsobem. Jsou to taky přesídlenci, kteří sem přišli z nějakého důvodu, na základě Božího povolání a ten text Usilujte o pokoj tohoto města je taky velmi často citovaný a tak mi to pěkně jakoby zapadlo dohromady. No ale vraťme se znova k tomu Jeremiášovi a k tomu lidu, k té době, o které mluvíme. Jinými slovy, když vám přijde takovýhle doporučení, abyste se takhle chovali, tak z toho vyznívá, přijměte, že to bude trvat dlouho. Že přece nebudete stavět barák na 2 roky. Mimochodem ty dva roky v tom textu zaznívají velmi silně, protože když se tam dohadují o tom dřevěném jhu, tak se na scéně objevuje falešný prorok, kterýho máme přímo jmenovanýho, jmenuje se Chananiáš. Víte, co on udělal? Přiběh tomu Remiášovi a to dřevěný, jak se to řekne, jho roztřískal, že jo? A jaká byla reakce Jeremiáše? Tak, někdy to tak je, že když odmítneme nějaký jako příkoří malého formátu, tak právě přichází jakoby větší. Jo. Bude to trvat dlouho, 70 let, přesně podle Hospodinových slov. A tady to dlouho má pro mě ještě takový nějaký další význam, protože my se strašně často soustředíme na cíl, i třeba když se modlíme za druhé lidi nebo za sebe, až to bude vyřešený, až dejme tomu to vysvobození proběhne se vším všudy, až dojde k uzdravení té oblasti, za kterou se modlíme, až dojde k proměně se vším všudy a bude to jakoby hotový. A najdeme spoustu textů z písma, který na to hotový ukazují velmi jasno. Jasně. A neřešíme, jak žít v tom období, kdy v cíli ještě nejsme. Jak žít v tom mezidobí, řekněme, toho zajetí v tom problému, v té situaci, v tom místě, v něčem. Jak zvládnout to uvíznutí možná, do kterého jsme se dostali pravděpodobně vlastní vinou, ale nemusí to tak být vždycky. Jak prostě ten čas prožít dobře. Jak žít v tom mezidobí předtím, než se to vysvobození, po kterém vyhlížíme, naplní zcela. Ještě jedna vsuvka. Slávek Lecandr zpívá píseň, která se jmenuje Modlitba Noémova. Jsme ji měli teď v táboře na festivalu, jsme ho tam také měli. A tam právě on jako opakuje ta slova. Trvá to dlouho a popisuje tu situaci, kdy jsou na té arše a dlouho pršelo a pak ještě díl trvalo, než vody opadly a jim už trošku hrabalo, říkali si možná tak, jak to dopadne, opadne ta voda vůbec někdy, v takových jako rozmýšlení můžeme být taky. A pak je tam ta holubice a v tom dalším textu se zpívá najde ratolest naděje. Drobný symbol toho, že to teda jako skončí nebo něco takového, ale někdy to prostě trvá dlouho. A Pán Bůh těm přesídlencům radí, a to je skoro možná slovo pro ty naše Ukrajince, který různě ubytováváme v tom našem okolí, v podstatě tři věci. Stavějte domy, vysazujte zahrady a jeste jejich plody, to je jedna věc. Prostě starejte se o to, abyste měli kde být a měli co jíst. Potom mějte děti nebo pečujte o své děti a o své potomstvo, dokonce je tam ten důraz, ať vás neubývá. Na to je potřeba klást důraz i v současných okolnostech, našich zborech a tak dále. A poslední bod, usilujte o pokoj města, místa, kde jste a modlete se za něj, budete z toho mít užitek i vy. Přinášejte pokoj tam, kde zrovna jste. Takže když to celý dám dohromady, tak přijetí Božího slova, i když někdy není příjemné, tak nakonec vede ku pokoji. Vidíte to, že i ti přesídlenci, kteří měli zůstat 70 let na tom odloučeném místě, tak dostávají od Hospodina nějaký návod, jak v tom pokoji žít. Dá se to vyjádřit i jinými slovy. Prostě žijte normálně a šiřte pokoj i skrze modlitbu. I když musíme procházet něčím těžkým, ať už je to v rovině osobní, v rovině vztahů nebo v rovině okolností, tak i pro nás tenhle ten návod platí. Někdy se nám nemusí líbit to, co nám Bible říká, ale je to pro naše dobro, abychom přijali celé Boží slovo, protože jen tak se jakoby dopracujeme k tomu pokoji jako takovému. No a tím se vlastně dostáváme na závěr nebo zpátky k tomu úvodnímu textu, takže to můžeme zase rozsvítit, ať to máme před očima. Neboť to, co s vámi zamýšlím, Znám jen já sám, je výrok Hospodinů. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Jak to celý uzavřít? Opravdová naděje pramení z toho, že víme, jaké je Boží smýšlení o nás. Jaké je Boží smýšlení o nás? No, jednoduše, lapidárně, on to s námi myslí dobře. Fakt jo. Zní to jednoduše, až možná příliš lehce, ale je to hluboká a důležitá pravda. A ať už musíme projít čímkoliv, někdy právě i v důsledku vlastních hříchů, tak Bůh nám chce dát naději do budoucnosti. A to je i osobní zkušenost apoštola Pavla, který v listu Filipským, klik, píše: radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Ať ho máme. Amen.
Tak děkujeme bratrovi za